วันที่15สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลาจน5เราแล้วสำหรับพวกอื่นที่อื่นมันก็เป็นอย่างอื่นมาที่นี่ขอให้ถือเอาความหมายของคำว่าจวนห้าลอนี่ว่ามันมีความหมายของความเป็นรุ่งอรุณหรือมันจวนแสงสว่างขอให้รีบให้มันเกิดความสว่างตามความหมายของความสว่างให้คนเราเกิดมานี่เขาถือกันว่ามืดในความมืดแล้วมันจะสว่างตามทางพุทธศาสนาก็ถืออย่างนี้ให้ต้องรีบทำความสว่างให้ทันแก่เวลาเขาเรียกว่าไม่ประมาทคนเราประมาทเพราะไม่รู้มันจริงเหมือนกับว่านอนหลับอยู่เมื่อประมาททั้งที่รู้นั่นหมายความว่ามันไม่รู้จริงถ้ารู้จริงมันประมาทไม่ได้ที่มันรู้ว่าอะไรดีควรจะทำแล้วมันก็ยังเลวไหลอยู่ก็เรียกว่าไม่รู้จริงถ้ารู้จริงมันทนอยู่ไม่ได้มันก็รีบทำจริงๆที่เราถือเอาเวลาเนี่ยเป็นเครื่องช่วยตักเตือนอย่าให้เกิดความประมาทถ้ามันเสร็จทันในเวลาโดยเฉพาะที่บวชกัน3เดือนนี่เรียกว่าเวลาเร็วถ้าคืนทำโอ้เอ๋กันอยู่แล้วก็หน้าสงสารการบรรยายของเราจะต้องทำความเข้าใจทบทวนย้อนหลังเพื่อมันติดต่อเริ่มกันมาเรากำลังพูดกันถึงข้อที่ว่าธรรมะทำไมกันแล้วก็ต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นน่ะหลายแง่หลายมุมด้วยจึงจะรู้ว่าทำไมกันเพื่อประโยชน์อะไรกันถ้าเราสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นก็ได้พูดกันมาพอเป็นที่เข้าใจได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ให้รู้จักถือเอาความหมายถูกต้องเพราะคำมันกำกวมธรรมแล้วก็ธรรมะแล้วก็พระธรรมแล้วก็พระธรรมเจ้าอะไรเหล่านี้มันก็มีความหมายไม่เหมือนกันทั้งนั้นทั้งที่ไอ้คำที่พูดนั่นเป็นคำเดียวกันธรรมะทำไมกันนี่ความหมายถึงธรรมอันไหนต้องชัดเจนอยู่เสมอไอ้ธรรมทั้งหมดนั่นก็อย่างหนึ่งไอ้ธรรมกำมือเดียวที่จะมาช่วยให้คนไม่เสียทีเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นมันก็อย่างหนึ่งนี่เราจะพูดกันในส่วนนี้แหละให้มันสำเร็จประโยชน์ฉะนั้นจะพูดด้วยหัวข้อว่าควรเรียนรู้ธรรมในแง่หลายและอย่างไรถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วมันก็ต้องเรียนกันในทุกแง่แต่ในบางแง่นั่นมันพอสักว่ารู้พอเป็นเครื่องเปรียบเทียบเรื่องอะไรทำนองนั้นก็พอแล้ว ที่ต้องเรียนกันจริงมันก็เป็นธรรมะในแง่ที่มันจะช่วยดับความทุกข์ให้ได้จริงๆเท่านั้นแหละที่เราจะเรียกว่าพระธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกพระธรรมธรรมมันกว้างเกินไปหมายถึงทุกสิ่งจะตั้งว่าเป็นที่เกิดที่ครอบแห่งสิ่งทั้งปวงเรียนแม่ของสิ่งตั้งปวงแล้วจะเรียนสิ่งตั้งปวงด้วยนี่มันยากที่ทุกคนจะทำได้แค่จริงเรียนเฉพาะส่วนที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งตั้งปวงมันเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้คนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตั้งปวงด้วยเหมือนกันนี่มันเป็นคนเป็นมนุษย์ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อต้องเรียนธรรมอะไรความมุ่งหมายอย่างนี้แต่ที่นี่เราก็จะแจกกันให้มันละเอียดสักหน่อยเข้าใจได้ง่ายตั้งหัวข้อแรกขึ้นมาว่าจะเรียนกันในแง่หลายเมื่อถามว่าเรียนในแง่หลายมันมีมากไหมมันแล้วแต่ว่าเราจะเพ่งแรงกันในเรียนไหนจากที่เราเห็นกันอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันก็เรียนอย่างวิชาความรู้ธรรมดาสามัญก็ได้มันก็เรียนอย่างวิชาปรัชญาก็ได้มันก็เรียนอย่างที่มันเป็นศาสนาโดยตรงก็ได้ให้ที่ว่าเรียนอย่างวิชาความรู้ก็เหมือนเด็กนักเรียนเรียนหนังสือเรียนอะไรสักหน่อยก็เอาเข้าไปเป็นดอกมาอ่านก็ยังได้อันนี้ก็เรียกว่าเรียนอย่างวิชาจำได้มากก็สอบได้มากนี่จะไม่พูดถึงมันไม่ใช่ความมุ่งหมายที่แท้จริงมันก็ยังเหลือเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าจะเรียนอย่างปรัชญาไม่จะเรียนอย่างศาสนาเรียนอย่างปรัชญาก็เรียนตามวิธีของปรัชญาเหมือนกับคนบ้าความรู้ความคิดความใช้เหตุผลคืออะไรเพื่ออะไรอย่างไรวิธีใดมากแน่มากมุมก็แต่ว่าให้มันสมเหตุสมผลตามวิธีทางปรัชญาเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่ดับทุกข์ไอ้เรื่องอย่างศาสนานี่มันคือเรียนด้วยการปฏิบัติแล้วก็มุ่งหมายแต่เฉพาะแง่ที่จะดับทุกข์อย่างเดียวไม่เรียนอย่างเพื่อเรื่องปัญญาหรือวิชาความรู้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลด้วยนี่จะต้องจำไว้สักอย่างหนึ่งสำหรับเป็นหลักทั่วไปถ้าเรียนอย่างวิชาเราก็ได้ความรู้ถ้าเรียนอย่างปรัชญาเราก็ได้ความเข้าใจเรียนอย่างศาสนาเราได้ความดับทุกข์โดยตรงเราอาจจะไม่มีความรู้อะไรเลยก็ได้ไม่อาจจะมีความเข้าใจอะไรมากมายก็ได้แต่มันได้ความดับทุกข์โดยตรงมันยิ่งกว่าความเข้าใจก็จะความแต่รู้แจ้งแทงตลอดถ้าเรียนอย่างศาสนาจะได้ความรู้แจ้งแทงตลอดเรียนอย่างปรัชญานั้นได้จากความเข้าใจที่เนื่องกับเหตุผลนี่แหละถ้าเรียนอย่างศาสนาจะได้ความรู้แจ้งแทงตลอดที่ไม่อาศัยเหตุผลไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลไม่ต้องพึ่งพาเหตุผลเพราะมันเรียนจากข้างในเขาเรียกว่าspiritual experience การเตรียมจัดในทางฝ่ายวิญญาณที่ได้ผ่านไปแล้วเองจริงๆเหมือนคนเราเรียนชีวิตจากชีวิตรู้อย่างอันนี้เป็นทุนเป็น spiritual experience ที่ก็ไปหาพระพุทธเจ้าพูดสั้นสองสามคำเป็นพระอรหันต์นะแต่ถ้าเรียนอย่างปรัชญาเป็นจนตายก็ไม่จบก็คงไม่คิดที่จะไปหาพระพุทธเจ้าจะไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปถกกันแต่ในแง่ของปรัชญาท่านก็ไม่พูดด้วย เนี่ยเรื่องอย่างวิชาความรู้ก็ได้เรื่องอย่างสารสัญญาก็ได้เรื่องอย่างศาสนาโดยตรงก็ได้มันได้อย่างแรกมันได้ความรู้อย่างที่สองมันได้ความเข้าใจอย่างที่สามมันได้เสวยรสของสิ่งที่เรียกว่าธรรมในส่วนที่เป็นปฏิเวธคือผลของการปฏิบัติอันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งเขามีคำเรียกว่าอนุภูในภาษาสันสกฤตแปลว่าได้เสวยอนุภูอนุภวะก็มันได้เสวยสิ่งนั้นนั่นก็ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นนั่นแล้วก็ได้เสวยบางทีก็เรียกว่าอภิภูซึ่งพระพุทธเจ้าว่าท่านก็ชอบใช้ได้เคยใช้คำนี้อภิภูคือเป็นนายได้ความเป็นนายในสิ่งเหล่านี้นี่เรียนอย่างที่ว่าศาสนามันเป็นอย่างนี้ที่คำศาสนาคำยุ่งศาสนาที่คนรู้จักกันเดียวนี้มันเป็นคำสั่งสอนล้วนๆมันก็เลยเข้าใจผิดไปหมดศาสนาที่เป็นตัวศาสนาจริงๆมันเป็นตัวการปฏิบัติให้ดูอีกทีหนึ่งในสามอย่างนี้ไอ้อย่างที่เราเรียนอย่างเราเรียนหนังสือเมื่อเด็กๆอย่างนี้มันก็ได้ผลอย่างที่ว่าจำได้แล้วก็ลืมก็จำได้หรือจะเข้าใจด้วยก็ได้มันก็อยู่กับเหตุผลมันเป็นวิธีเรียนอย่างเรียนหนังสือนี่อย่างหนึ่งที่ถัดขึ้นมาอีกมันก็คือเรียนอย่างที่เรียกว่าปฏิบัติหรือเทรนนิ่งไอ้ที่เรียนอย่างปฏิบัติหรือเทรนนิ่งเนี่ยคือที่เรียกอย่างในพุทธศาสนาว่าสิกขาไตรสิกขาหรือสิกขาสามประการทีนี้คำว่าศึกษานี่มันก็ตรงกับคำว่าศึกษาก็เลยคนเด็กๆก็เข้าใจผิดอีกศึกษามันอย่างในโรงเรียนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนี่มันเป็นเรียนหนังสือไปซะอีกคำพูดทำยุ่งคำพูดมันคำควมแล้วมันทำยุ่งนี่ก็เข้าใจไปซะด้วยว่าคำพูดที่มาจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแท้ๆเนี่ยพอมาเป็นภาษาไทยเอามาใช้อย่างเป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้วมันคงเดิมก็มีเปลี่ยนความหมายก็มีผิดตรงกันข้ามก็มีมีทั้งสามอย่างแล้วเช่นคำว่าศึกษาเนี่ยเปลี่ยนความหมายมาเป็นในการศึกษาในโรงเรียนเสียไม่ใช่เทรนนิ่งศึกษาอย่างในพุทธศาสนาคือตัวกระทำทันลงไปจริงๆที่เรียกว่าเทรนนิ่งคือศีลสมาธิปัญญาไม่เกี่ยวคำพูดไม่เกี่ยวการเล่าเรียนเกี่ยวกับเทรนนิ่งโดยตรงนี่ถ้าศึกษาหรือเล่าเรียนกันอย่างเทรนนิ่งนี่หรอจะถูกตัวพุทธศาสนาถ้ามัวเรียนกันแต่อย่างหนังสืออย่างวิชาอย่างปรัชญาจะไม่ถูกตัวพุทธศาสนาเนี่ยเทรนนิ่งนี่มันก็มีหลายระดับซึ่งในพุทธศาสนาก็แยกไว้สามระดับคือศีลสมาธิปัญญาไอ้เทรนนิ่งอย่างแรกๆคือศีลนี่ก็ทำด้วยเนื้อหนังร่างกายกำลังอะไรมากแล้วก็เลื่อนขึ้นไปหาจิตฝึกที่จิตแล้วเลื่อนขึ้นไปอีกก็คือไปกระทำกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาโดยตรงนี่คือไตรสิกขาซึ่งเราจะต้องพูดกันเป็นพิเศษนี่จะเรียกว่าเรียนอย่างศาสนาเรียนอย่างที่มันเป็นศาสนาในฐานะที่มันเป็นศาสนาไม่ใช่เป็นวิชาไม่ใช่เป็นปรัชญาพุทธศาสนาตัวแท้ไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พุทธศาสนาไม่เป็นฟิโลโซฟีนี่ก็ทำยุ่งเหมือนกันฟิโลโซฟีแปลว่าปรัชญาเอาความปรัชญาไปใช้กันคำแปลงคำว่าฟิโลโซฟีมันเลยยุ่งกันใหญ่ไอ้เรื่องฟิโลโซฟีมันเรื่องปวดหัวเรื่องบ้าน้ำลายแต่คำว่าปรัชญานั้นไม่ใช่อย่างนั้นปรัชญารอบรู้เห็นแจ้งแทงตลอดมันเอาชื่อที่วิเศษไปใช้กับสิ่งที่ยังไม่วิเศษ นี่จะลำบากนะถ้าไปพูดกับฝรั่งหรือพวกนักปรัชญาสมัยนี้ถูกแล้วที่ว่าพุทธศาสนานะมันจะถูกแยกออกไปเป็นปรัชญาก็ได้เรื่องที่เราพูดไม่รู้จบนี่ก็มีในพุทธศาสนานี่เหมือนกันหรือว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่แต่มันไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเรื่องเหล่านี้นี่ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนาด้วยคือพุทธศาสนาไม่งัวมาตอบคำถามว่าตายแล้วเกิดหรืออะไรไปเกิดอย่างนี้คนข้างหลังมันว่าเองพุทธศาสนามีแต่ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไรที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละนั่นคือตัวพุทธศาสนาแล้วก็ทำจริงๆด้วยไม่ใช่มัวนั่งคำนวณอยู่ถ้ามัวนั่งคำนวณอยู่ในสิ่งที่ไม่จำเป็นกระทั่งเลยเถิดไปเป็นเรื่องอจินไตยอะไรต่างๆนั้นนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาเขาเป็นปรัชญาในรูปใดรูปหนึ่งที่คำบรรยายในพุทธศาสนามันก็มีเหมือนกันส่วนที่จะเอาไปเป็นปรัชญาเห็นไหมคนในโลกนี้มันบ้าปรัชญามันก็สนใจกันแต่ในแง่นี้ขอให้รู้จักแยกไอ้ปรัชญาออกมาจากศาสนาหรือว่าแยกคุณลักษณ์ฟรีออกไปจากรีลิเจนทั้งที่รีลิเจนมันก็มีคุณลักษณ์ฟรีอยู่ง่ายหนึ่งไอ้รีลิเจนตัวจริงต้องถึงความดับทุกข์หรือถึงพระเจ้าหรือถึงอะไรแล้วแต่จะเรียกแต่ตัวนั้นต้องเป็นตัวความดับทุกข์แต่ถ้าไปแยกเรียนว่าดับทุกข์คืออะไรพระเจ้าคืออะไรอะไรง่ายของปรัชญาแล้วมันก็ไม่มีวันผิดจะพบกันกับศาสนาแต่ว่ารู้บ้างก็ได้ก็ดีเหมือนกันจะไม่รู้ตัวจริงของมันไอ้รู้ผิวเปลือกสีสันมันหน้าของมันหลายๆแง่หลายๆมุมนั้นก็มันมีประโยชน์บ้างแต่ไม่สำเร็จประโยชน์ในการดับทุกข์มันต้องดับทุกข์หมดดับทุกข์แล้วมีอาการเหมือนกับอยู่กับพระเจ้าอย่างนั้นจึงจะได้นั่นเราจะได้พูดถึงไอ้เรื่องวิธีเรียนกันอย่างเรียนศาสนาในความหมายนี้ที่ตัวศาสนานี่ฮะมันคือตัวพรหมจรรย์ในคำพูดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาเหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้ใช้ท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์จงประพฤติพรหมจรรย์จงเผยแผ่พรหมจรรย์จงประกาศพรหมจรรย์แต่ถ้าเราพูดอย่างเราพูดอย่างนี้จงเรียนศาสนาจงประพฤติศาสนาจงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยคำพูดสมัยปัจจุบันนี้แต่คำศาสนาคำนี้ไปตรงกับคำว่าพรหมจรรย์ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกคำแรกที่สุดท่านจะพูดมาประพฤติพรหมจรรย์เอหิภิกขุพรหมจริยังจรถะจรหิน่าจะมันคนเดียวหรือหลายคนมาประพฤติพรหมจรรย์นี่คือมาเรียนศาสนาอย่างที่พูดอย่างเดียวนี้แล้วไม่ใช่มาเข้าโรงเรียนการมาทำอย่างเทรนนิ่งในศีลสมาธิปัญญาท่านคือพรหมจรรย์พอเสร็จกันแล้วเป็นพระอรหันต์กันแล้วว่าไปทางละคนทุกละคนพรหมจรรย์ยังประกาศเสหิเธอจงไปประกาศพรหมจรรย์นั่นศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมันเป็นตัวพรหมจรรย์อยู่ในรูปของเทรนนิ่งตลอดเวลานี่คือตัวรีลิเจนของพุทธศาสนาไอ้รีลิเจนของศาสนาอื่นมันก็อยู่ในรูปอื่นแต่ต้องเป็นเทรนนิ่งใช่ไหมแล้วก็ได้ผลเป็นการได้อยู่กับความดับทุกข์ไปศึกษาความหมายคำว่ารีลิเจนดูจะดีที่สุดที่จะเป็นกลางกลางที่สุดแต่อย่าไปถามไอ้พวกศาสนาที่มันถือพระเจ้าผูกขาดมันจะพูดว่ารีลิเจนนั่นคือมีพระเจ้าแล้วทำเพื่อไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลไปด้วยอย่างนี้ไม่มีใครรับได้สำหรับสมัยนี้แต่พระเจ้านั่นมันคือไอความไม่มีทุกข์ความสูงสุดความไม่มีทุกข์ได้อยู่กับพระเจ้าก็ได้อยู่ความไม่มีทุกข์อย่างนี้ใครๆก็รับได้ไอ้ลิกนี่นะสงสัยว่าผูกพันวิถีเล็กสองคำนี้ความหมายอันหนึ่งแปลว่าผูกพันอันหนึ่งแปลว่าปฏิบัติไอ้ยินยันยินยันนี่มันทำความผูกพันกับพระเจ้าด้วยการปฏิบัติความหมายอย่างนี้ดีระลึกได้แม้กระทั่งวัดนี้ก็ใช้ได้แก่ทุกศาสนา เราทำความผูกพันด้วยการปฏิบัติเพื่อได้เป็นอันเดียวกันกับไอ้สิ่งที่เป็นสัมมัมโบนัมเขาเรียกว่าพระเจ้าตามใจเขาไอ้เรามันหมายถึงความดับทุกข์สิ้นเชิงสัมมัมโบนัมเป็นภาษาปรัชญาด้วยเหมือนกันแต่ก็เป็นภาษาศาสนาได้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะสัมมัมโบนัมแปลว่าดีที่สุดสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรียกพระเจ้าก็แปลว่าเรียกอย่างสมมติถ้าเรียกว่านิพพานก็มันยังเป็นอย่างสมมติอย่างนี้เมื่อแท้มันคือสภาพหรือภาวะที่ไม่มีความทุกข์เลยต้องมีใจศึกษากันเพื่อสิ่งนี้ซึ่งใจศึกษาก็เป็นตัวศาสนาที่ทำให้เกิดความผูกพันปฏิบัติก็เกิดความผูกพันกับสภาพอันสูงสุดคือนิพพานหรือโมกษะนั่นแหละแต่จะเรียกไอ้สมมติเรียกว่าพระเจ้าไว้ทีก่อนก็คือลูกเด็กๆหรือไอ้คนแก่ที่มันโง่อย่างลูกเด็กๆหรือคนในยุคสมัยที่มันไม่มีความรู้อะไรเกินไปกว่าเด็กๆมันได้คำว่าพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดที่เราก็รู้จักไอ้ตัวการปฏิบัติและปฏิบัติศาสนาคือเทรนนิ่งในศีลสมาธิปัญญาศีลก็เล่นงานลงไปที่กายวาจามีเทรนนิ่งลงไปที่กายที่วาจาให้กายวาจาละสภาพป่าเถื่อนมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมศีลชาวบ้านหรือศีลบาสกบาสิกาหรือศีลซาศีลเนรศีลภิกษุภิกษุณีมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันหมดคือเล่นงานลงไปที่กายวาจาซักฟอกแก้ไขอะไรก็ตามใจดัดแปลงก็ได้ให้มันมาอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นปัญหาคือไม่มีความทุกข์ถ้าเหมาะสมที่จะเป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าที่เราเรียกว่าศีลพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ไม่บัญญัติอะไรมากมายบางองค์ก็บัญญัติมากพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ถือว่าอยู่ในพวกที่บัญญัติมากบัญญัติละเอียดถี่ยิบในส่วนศีลส่วนวินัยที่พอเล่นงานใจกายวาจาเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเล่นงานที่ใจโดยตรงที่จิตโดยตรงนี่เรียกว่าสมาธิจัดการลงไปบนสิ่งที่เรียกว่าจิตแก้ไขปรับปรุงตกแต่งก็ทำให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะใช้การใช้งานอย่างสูงสุดฝึกให้อยู่ในอำนาจนะก็เรียกว่าสมาธินี่ฝึกให้มันทำหน้าที่คิดนึกอย่างเฉลียวฉลาดนี่ก็เรียกว่าวิปัสสนาอย่างแรกเรียกสมถะอย่างที่สองเรียกว่าวิปัสสนาแล้วมันก็ไปด้วยกันไอ้สมถะกับวิปัสสนามันแยกกันได้คือการเพ่งคิดนะมันก็เพ่งเพื่อให้มันรู้การที่เราเพ่งจะให้รู้นี่มันก็ต้องมีการเพ่งอย่างสมาธิลงไปด้วยแล้วก็เพ่งเพื่อจะให้รู้แจ้งด้วยเพ่งจิตมันรวมกำลังเป็นจุดเดียวนี่เรียกว่าเพ่งสมาธิหรือเพ่งสมถะที่เพ่งให้มันรู้แจ้งเลยนะก็เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาเราฝึกฝนจิตในสองแบบในสองอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเรียกว่าสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้จำว่าท่านไม่เคยใช้คำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาทุระบาบาบอบอมันเดี๋ยวนี้ท่านใช้คำว่าสมาธิภาวนาเป็นคำสพุทธภาษิตมีอยู่เป็นหลักฐานสมาธิภาวนาแปลว่าการทำความเจริญด้วยสมาธิสมาธิก็คือทำจิตให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ภาวนานั้นแปลว่าทำความเจริญหรือความเจริญก็ได้ทำความเจริญด้วยไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิมันทำเพื่อให้จิตมันเป็นสมาธิบรรลุฌานบรรลุสมาบัติอะไรก็ได้แล้วก็ทำให้จิตมันรู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ผลมันก็ได้เป็นความสุขเหมือนกันนะความสุขที่แน่นอนนี่ต้องได้จากการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนความสุขที่ได้จากสมาธิสมาบัตินั่นน่ะมันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็ไม่เป็นสมาธิ แล้วแน่นอนเป็นความสุขชนิดที่ไม่สว่างสวายจะเป็นความสุขที่คึมจะมากกว่านี่เรื่องสมาธิก็คืออย่างนี้เป็นสมาธิภาวนานี่ขั้นต่อไปอีกเทรนนิ่งมันไปใช้กับไอ้สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาหรือทิฏฐิตามคิดตามเห็นโดยตรงความคิดเห็นที่ผิดนั่นอาจจะต้องชะล้างออกไปให้มันสะอาดไอ้ทิฏฐิที่เราเรียกกันว่าความคิดความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันสะอาดทีนึงในเทรนนิ่งตอนนี้มันระดมทุ่มเทลงไปบนสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาหรือความคิดความเข้าใจความเชื่ออะไรต่างๆมันถูกจับขึ้นมาพิจารณาซักฟอกชะล้างให้มันถูกต้องนี่ก็ได้ความถูกต้องชั้นสูงสุดคือความถูกต้องในชั้นที่เรียกว่าวิญญาณไม่มีคำอะไรจะเรียกจะดีเลยกว่าคำนี้เพราะมันจะได้เข้ากันกับคำสากลทบทวนจริงว่าถูกต้องอันดับแรกก็ถูกต้องที่กายวาจาที่ถูกต้องอันที่สองถูกต้องไปที่จิตและถูกต้องอันที่สามมันถูกต้องลงไปที่ทิฏฐิความคิดความเห็นคุณสมบัติของจิตผมเรียกเราเองว่าเรียกเราวิญญาณคือเป็นพวกสปิริตชวลลิตี้ไอจิตนี่มันอยู่ในพวกเมนตัลลิตี้ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาก็ได้ระบบจิตเมนตัลลิตี้สักขันติอันนี้อยู่จำกัดเพียงแค่จิตหรือสภาพของจิตส่วนอันหลังมันเนื่องไปถึงทิฏฐิความคิดความเห็นปัญญาสูงไปกว่าหรือแยกออกไปจากสิ่งที่เรียกว่าจิตในระบบพื้นฐานอยู่ที่กายที่วาจาถ้าคุณพิจารณาดูคุณจะชอบใจให้ระบบเทรนนิ่งอันนี้ของพระพุทธเจ้าก็จะมองเห็นว่าโอ้มันสากลที่สุดมันใช่แก่มนุษย์ที่มุมโลกไหนกันได้แก่บุคคลอย่างไหนกันได้มีวัฒนธรรมอย่างไรมีการศึกษาอย่างไรไอ้ระบบนี้มันใช่ได้คือไปบอกเขาว่าทำกายวาจาดีซะก่อนโว้ยเขาทำจิตของคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่ปกติหรือดีหรือถูกต้องซะก่อนแล้วก็ไปทำความคิดความเข้าใจความเชื่อความอะไรของคุณให้มันถูกต้องซะก่อนเดี๋ยวนี้มันมีความผิดพลาดในโลกนี้ทางกายทางวาจามีผิดพลาดเพราะว่าไปตามใจเนื้อหนังอร่อยทางเนื้อหนังกันมากเกินไปไม่คำนึงถึงฐานะถึงคุณสมบัติหรือถึงธรรมะมันก็ผิดเรื่องกายวาจาที่ความผิดในเรื่องทางจิตก็คือว่าบังคับจิตไม่ได้ที่ความผิดในทางสติปัญญาก็คือมันหลงไหลไปในทางที่กิเลสต้องการเป็นสติปัญญาของกิเลสเราจะชอบเรียกกันว่าเชโกคำว่าเชโกก็แปลว่าปัญญาแต่เป็นปัญญาคันนิ่งของกิเลสถ้าจะเป็นปัญญาแท้เป็นปรัชญาแท้มันก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องและซื่อตรงสุจริตของโพธิเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราเรียนกันในง่ายของศาสนาก็ต้องเรียนอันนี้คือเรียนศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวรีวิชั่นหรือศาสนาของพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาหรือไม่ใช่วิชาความรู้อย่างลูกเด็กนี่เมื่อจะเรียนอย่างศาสนาเนี่ยจะเรียนที่ไหนถ้าเรียนอย่างวิชาความรู้ก็ไปเรียนที่โรงเรียนสิถ้าเรียนอย่างปรัชญาก็ไปเรียนกับนักปรัชญาที่เขาสอนปรัชญาที่มหาวิทยาลัยหรือที่ไหนก็ตามใจถ้าเรียนอย่างศาสนาแล้วก็ต้องเรียนภายในเขาเรียกเรียนภายในคือเรียนในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นห้องเรียนนั่นเรื่องต่างๆที่มันเกิดอยู่กับกายนี่นั่นเป็นวิชาที่เรียนถ้าเอาตามคำของพระพุทธเจ้าก็เอาตามที่ท่านตรัสว่าไอ้เรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลก เรื่องความดับสนิทของโลกเรื่องทางให้ถึงความดับสนิทของโลกนี่ถ้าบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาประมาณวานหนึ่งที่ยังมีสัญญาในใจมันคือที่มันยังเป็นอยู่นั่นมีสติสัมปชัญญะถูกต้องไม่ใช่คนบ้าคนบอคุ้มดีคุ้มร้ายนั้นท่านจึงต้องพูดว่าในกายที่ยาวาหนึ่งที่มันมีสัญญาและใจมันไม่ตายมันมีชีวิตอยู่ต้องมีสติสัมปชัญญะถูกต้องต้องเรียนสิ่งเหล่านี้ในกายที่ยังเป็นอยู่นี่ท่านท่องเรียนของเรามันติดไปเรื่อยเราไปนั่งอยู่ตรงไหนมันก็ติดไปตรงนั้นเราอยู่ตรงไหนมันก็ไปอยู่ด้วยที่ตรงนั้นนั่นไม่ต้องมีคำว่าขึ้นรถไปโรงเรียนหรือไม่ต้องมีคำว่าไปสำนักสารสัญญามหาวิทยาลัยอะไรต่างเนี่ยทางเรียนจากอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือที่เรียกว่าการเตรียมจัดในทางวิญญาณจากภายในกายภายในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งมีสัญญาใจเพราะการเรียนอย่างนี้มันไม่ใช่เรียนปริยัติหรือเรียนหนังสือหรือเรียนโดยวิธีการที่เขาวางไว้ให้ในการใช้เหตุผลคำนึงคำนวณมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันเรียนจาก experience โดยตรงจากความรู้สึกโดยตรงซึ่งมันควรจะเรียกว่าเรียนจากชีวิตโดยตรงเรียนตัวชีวิตนั่นเองแล้วก็เรียนจากไอ้ชีวิตนั้นด้วยทั้งนี้มันจึงจะไม่มีทางผิดพลาดถามว่าเรียนอะไรก็เรียนตัวชีวิตก็เรียนที่ไหนก็เรียนที่ชีวิตก็เรียนจากชีวิตนี่คือความหมายคำว่าเรียนในภายในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งซ้อมทั้งปัญญาและใจที่เรียนอย่างไรต่อไปอีกก็หมายความว่าเรียนอย่างไม่ประมาทเรียนอย่างรีบร้อนเรียนเหมือนคนที่มีไฟไหม้อยู่บนหัวนี่พูดยากไปแต่มันจำง่ายมันลืมยากมันเรียนเหมือนกับเรียนอย่างคนที่มีไฟไหม้อยู่บนศีรษะคุณต้องหลับตาเห็นภาพพจน์อันนี้ถ้าคนมันมีไฟลุกขึ้นบนหัวเห็นน้ำมันมันราดผมแล้วมันลุกอยู่นี่จะทำอย่างไรจะมัวโอเออยู่ได้ที่ไหนก็ต้องทำจริงที่สุดที่จะเอาไฟนั้นออกเสียต้องเรียนกันอย่างนั้นไม่ใช่เอื่อยเฉยเหมือนกับว่าทำกันอยู่อย่างเดี๋ยวนี้นอนสายหลายคนยังไม่ลุกมั้งเวลานี้จะเรียนอย่างคนมีไฟไหม้หัวอย่างไรเดี๋ยวนี้ยังนอนอยู่ยังไม่ตื่นแล้วก็เอาแต่จะสบายเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่คนที่เรียนอย่างที่ไฟไหม้อยู่บนหัวต้องรีบทุกอย่างทุกวิธีทางต้องรีบแก้ไขแล้วก็ไฟไหม้อยู่บนหัวเพราะฉะนั้นก็ว่าไอ้ลูกศรถูกยิงเป็นลูกศรเสียบอยู่ที่เนื้อหลังมันอาบยาพิษมันจะตายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ตรัสอุปมาว่าอย่างนี้นี่จัดการดึงลูกศรออกแก้ไขยาพิษที่อยู่ในแผลนั่นจะโดยเร็วมันจะได้ไม่ตายที่จะพูดถึงความต้องการมันต้องการมากจริงจังเหมือนกับว่าถูกจับกดลงไปในน้ำหรือเราจมน้ำเองอาจารย์ใช่ถ้าคุณเคยจมน้ำเองก็ลองนึกดูถึงตอนนั้นตอนที่มันอยู่บนใต้น้ำมันหายใจไม่ออกมันอยากขี่มากน้อยที่จะทะลึ่งขึ้นมาบนผิวน้ำมันอยากเยอะประมาณมันดิ้นรนเยอะประมาณไม่เชื่อไปลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้มุดหัวลงไปในสระเดี๋ยวมันจะทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็อยากจะขึ้นมาบนผิวน้ำโดยเร็วมันจะต้องมีความอยากต้องการมากอย่างนี้แล้วก็ต้องจริงจังมากเหมือนคนที่ไฟไหม้หัวหรือลูกศรกำลังเสียบอยู่ที่เนื้อที่ตัวนั่นแหละคือการเรียนอย่างเรียนศาสนาไม่ใช่เรียนพระรัชยาลอยตามสบายคุยกันที่โต๊ะอาหารหรือที่ริมทะเลที่ไหนก็ได้ชอบมันสบาย อร่อยด้วยอาหารของมันสมองทำนองนั้นเราไม่เรียนศาสนากันอย่างนั้นแล้วนี่ก็ร้องให้ดึกตื่นแต่ดึกนี่เราก็จะมีการบังคับที่กายที่ใจอย่าให้มันเห็นแต่นอนแล้วก็อย่าจะกินอาหารอะไรมากไปกว่าอาหารจานแล้วให้มันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเทรนนิ่งทางกายทางวาจาทางใจอยู่เสมอเพราะไม่ได้กินไม่ได้นอนอย่างที่กิเลสมันต้องการมันก็ต้องต่อสู้ในการต่อสู้นั่นก็เป็นเทรนนิ่งอันหนึ่งต้องคิดต้องนึกต้องเอาชนะให้ได้นี่มันเป็นศีลสมาธิปัญญาแท้จริงขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราผมอยากจะเน้นในคำที่ว่าเรียนจากอะไรเนี่ยให้มากเป็นอีกหน่อยเรียนจากอะไรนักเรียนมันก็ต้องบอกว่าเรียนจากโรงเรียนเรียนจากหนังสือเรียนจากคำพูดของครูเรียนจากบุคคลที่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองเนี่ยพวกคุณผ่านมาดีแล้วไม่ต้องพูดอีกแล้วเรียนจากคำพูดเรียนจากหนังสือเรียนจากตำรับตำราเรียนจากครูที่พูดพุ่งไปเลยนี่อย่างหนึ่งนะตัดออกไปก็ก่อนที่อันที่สองมาเรียนจากบุคคลที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับว่าคนนั้นมันจริงมันไม่ใช่เท่าแต่พูดไม่ใช่ว่าทำอย่างที่ฉันพูดแต่ทำอย่าทำอย่างที่ฉันทำอย่างนั้นเขาเอาไว้เป็นคำล้อกันคุณก็ได้ยินแล้วอย่าเรียนจากบุคคลชนิดนั้นต้องเรียนจากบุคคลตัวอย่างคือคนที่มันทำจริงๆอยู่ที่เนื้อที่ตัวของมันจริงๆถ้าเราเรียนจากอันนั้นจะนั่งกล้ายไปพูดจาไปคบหาไปสังเกตผมจำได้ผมเคยได้ยินประโยคชนิดนี้ในหนังสือของพวกฝรั่งเขาพูดว่าไปเห็นตัวไอ้เจ้าของวิชาความรู้นั้นเสียสักแวบเดียวนั่นแหละดีกว่าอ่านหนังสือของเขาตั้งปีๆเราสมมติเราเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งแต่งตำราในว่าเนี่ยเราไปพบเขาที่บ้านเขาสักครู่หนึ่งดีกว่าไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนไว้ตั้งปีๆความหมายเดียวกันนี่เรียนจากบุคคลตัวอย่างนะครับเห็นบุคคลนั่นประพฤติอยู่จริงเช่นเห็นพระอรหันต์เห็นพระอริยเจ้านี่เป็นการดีเพราะมันเป็นการเรียนจากบุคคลตัวอย่างการเรียนจากบุคคลตัวอย่างบางทีไม่ต้องพูดเลยก็ได้สัตว์ที่มันพูดกันไม่ได้มันก็เรียนจากกันได้เช่นลูกสัตว์มันเรียนจากพ่อแม่ของมันโดยไม่ต้องพูดกันนี่ก็เรียนอย่างที่เรียกว่าเรียนจากตัวอย่างโดยตรงนี่ก็ดีขึ้นมามากแล้วแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นการเรียนจากภายนอกอยู่ทีนี้ก็มาถึงจากการเรียนภายในเรียนจากภายในคือเรียนจากก็คือพี่เรียนเรียนจากตัวชีวิตโดยตรงไม่ใช่เรียนปริยัตินะทีนี้มันเรียนจากภายในเรียนจากความเจนจัดที่รู้สึกอยู่ในใจจริงๆนี่เรียกว่าเรียนจากศาสนาทีนี้ผมอยากจะมีคำพูดแปลกๆคำว่าเรียนจากพระเจ้าวันก่อนก็ได้พูดกันถึงที่สุดแน่ว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมหมายธรรมคือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าอย่างนี้มันคือทุกสิ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในในที่ทุกคนทุกแห่งทุกการทุกเวลาที่เรียนจากข้างๆนอกและข้างในคือเรียนจากทั้งหมดเรียนจากข้างนอกอย่างนี้ก็เป็นลูกเด็กๆเรียนจากข้างในก็เป็นนักสังเกตพิจารณาที่ลึกซึ้งเดี๋ยวนี้เรียนหมดหมดทั้งจากข้างนอกและข้างในที่ตรงนั้นเรามีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งต่อไม้มีรูปร่างดูเหมือนคนนั่งกล้องหูหลับตาฟังอะไรอยู่อย่างนี้มันเหมือนกับรูปของบุคคลคนหนึ่งชื่อมิลาเรปะอยู่ในประเทศทิเบตมาแล้วสักพันปีมันเรื่องของท่านผู้นี้จะรู้กันว่า นั่งอยู่กลางดงเอามือป้องหูเพื่อฟังธรรมชาติพูดนั่นคือฟังจากพระเจ้าเรียนจากพระเจ้าแต่นั่งอยู่ที่สงัดสำรวมจิตใจเหมาะสมเหมือนกระลากว่าป้องหูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดความรู้สึกความอะไรจากเอ็กซ์เรียนแต่หนหลังจากความเจนจัดทางวิญญาณแต่หนหลังแล้วก็สรุปออกมาเป็นบทความบรรลาอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็แต่งไว้เป็นบทเพลงเรียกว่าแสนสโลกของเวลาเรวปะมันอยู่ในรูปคำกลอนขากลอนแสนบทไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าวิธีการอย่างนั้นนะมันดีที่สุดสำหรับที่จะเรียนในธรรมะเรียนพระเจ้าเรียนจากพระเจ้าเรียนตัวพระเจ้านั่นเองแล้วก็เรียนจากพระเจ้าทุกคนหนังสือนี้มีขายชุดหนึ่งสองเล่มใหญ่ๆผมเริ่มใช้คือการอันนี้อยู่มากกันสลักตอไม้นั่นวางไว้ที่กระตือไปดูรูปของเวลาอะไรปะเรียนจากข้างในเรียนจากพระเจ้าเรียนตัวพระเจ้าโดยตรงคำสอนเหล่านั้นมีหมดมีแม้แต่เรื่องสำหรับเด็กๆเล็กๆเรื่องในบ้านในเรือนพ่อแม่ลูกหลานทำอย่างไรมันมีหมดในคำสอนชุดนั้นกระทั่งถึงคำสอนที่เป็นในธรรมะเรื่องหลุดพ้นเรื่องโมกษาอย่างสูงสุดอย่างละเอียดที่สุดคมคายที่สุดเมื่อเรียนจากข้างนอกคือคำพูดหรือบุคคลหรือหนังสือแล้วก็เรียนจากข้างในจากชีวิตโดยตรงแล้วก็เรียนจากทั้งหมดเหมือนกับเราเรียนจากพระเจ้าเราดูตัวผู้เรียนสมัยนี้กันทีนี้ฝรั่งเรียนพุทธศาสนาอย่างปรัชญาอย่างจิตวิทยาอย่างวรรณคดีเอาพระไตรปิฎกไปเรียนอย่างวรรณคดีเอาอภิธรรมไตรปิฎกไปเรียนอย่างจิตวิทยาในแง่นี้ไม่ใช่จิตวิทยาสากลแต่อาจจะดีกว่าจิตวิทยาสากลแล้วก็เรียนอย่างปรัชญาทุ่งเสียงกันอย่างพุทธปรัชญาฝรั่งก็เรียนอย่างนี้เมื่อผมพูดว่าฝรั่งเนื้อหมายฝรั่งทั่วไปที่เป็นนักศึกษามันจะยกเว้นบางคนไม่กี่คนนะที่จะเรียนอย่างอื่นถึงว่าพวกฝรั่งที่บ้าวิปัสสนามันก็เป็นมุ่งเรียนอย่างนี้ที่แตกคือวิปัสสนากันเวลานี้มันก็มุ่งเรียนอย่างปรัชญาบางทีอย่างพิธีรีตองก็ได้ซ้ำที่พวกนักเรียนลูกเด็กๆมันเรียนอย่างศีลธรรมอย่างวัฒนธรรมอย่างประเพณีโรงเรียนประถมก็เริ่มพูดถึงศีลธรรมโรงเรียนมัธยมเรียนอุดมก็เริ่มเรียนศีลธรรมมากขึ้นเป็นตัวศาสนากระทั่งในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแต่ละมันก็เรียนเพื่อตีกันในมหาวิทยาลัยถ้าเรียนพุทธศาสนาในรูปนี้แบบนี้ผลมันก็คือว่าได้ตีกันในมหาวิทยาลัยเพราะจิตไม่ได้ประกอบด้วยศีลธรรมจริงๆมันศีลธรรมในสมุดจดไว้ในสมุดศีลธรรมอยู่ในสมุดไอ้ส่วนจิตใจจริงๆนั่นแหละมันมันทะเยอทะยานไปตามวิชาความรู้เรื่องเทคโนโลยีนี่มันก็เก่งจริงในการที่จะใช้มือใช้ไม้ใช้เหตุผลใช้มันสมองไปในทางที่เห็นแก่ตัวนี่กำลังเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่ไปเรียนพุทธศาสนากันแต่ในแง่ที่มันช่วยไม่ได้ในแง่ที่จะช่วยได้เขาก็รังเกียจหรือไม่สนใจนั่นในสถาบันการศึกษามันไม่มีการเรียนพุทธศาสนาอย่างที่เป็นพุทธศาสนานี่ผมว่านักเรียนนักศึกษามันเรียนกันอย่างศีลธรรมวัฒนธรรมในสมุดหรือเรียนอย่างวรรณคดีก็ได้เรียนอย่างเป็นประเพณีก็ได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการที่มาดูที่พระเนนในวัดก็เรียนอย่างเรียนปริยัติเรียนอย่างจะให้เก่งกว่าคนอื่นจะไปข่มขี่คนอื่นบางคนว่าเรียนเพื่อจะดับทุกข์แต่มันเป็นดับทุกข์ตามธรรมเนียมดับทุกข์ตามธรรมเนียมนี่คือด่าบอกให้รู้ รับทุกตามธรรมเนียมทำตามธรรมเนียมทำไปตามอย่างหลับตาทำก็ได้ก็จะรับทุกตามธรรมเนียมนี่วิปัสสนาวิปัสสนาอะไรมันเป็นแค่อย่างนี้คือดับทุกตามธรรมเนียมส่วนปริยัติมันก็เป็นปริยัติที่จะไปหาลาภสักการะไปหาประโยชน์อย่างวัตถุพระเนรเรากำลังเรียนพุทธศาสนากันอย่างนี้มันดับทุกข์ไม่ได้จริงคือมันยังดับทุกข์ไม่ได้จริงก็เรียกว่ายังไม่สำเร็จประโยชน์นี่อุบาสกอุบาสิกาส่วนมากนะนี่ก็เรียนเอาบุญมาสวดมนต์เพื่อได้ความคุ้มครองบางทีก็จ้างพระไปสวดปริศที่บ้านเพื่อเกิดความคุ้มครองใช้คำว่าจ้างอยากพาได้หน่อยมันด่าได้หน่อยแต่มันก็มีความหมายอย่างนั้นต้องการความคุ้มครองให้ไปสวดพระพุทธมนต์เลยตัวเองก็สวดมนต์เพื่อการคุ้มครองมันก็เรียนเอาบุญจะเรียนอะไรก็เรียนเอาบุญไม่ใช่เรียนเพื่อความสว่างสวยทางวิญญาณท่องนั่งท่องนี่ว่ากันตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็ว่าสู้เขาไม่ได้มันก็ว่าลายลักษณ์บ้างว่าอะไรที่ไหวพระบาทบ้างว่าเป็นคำกลอนนี่ยืดยาวกันชั่วโมงชั่วโมงเขาว่าได้ปราศกวาสิกาภาคเหนือยิ่งจะเก่งกว่าภาคใต้เขาเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มใจว่าได้บุญเรียนเพื่อได้บุญท่องเพื่อได้บุญเพื่อเกิดความคุ้มครองมันก็ยังไม่ดับทุกข์ตามความมุ่งหมายของพรหมจรรย์ที่จะดับทุกข์จริงๆเพื่อแก้ปัญหาชีวิตจริงๆเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยยังเห็นใครเลยผมก็เลยบอกไม่ถูกว่าใครอยู่ที่ไหนที่จะมุ่งหมายให้มันดับทุกข์จริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อแก้ปัญหาชีวิตจริงๆให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆวันนี้ติดมหาวิทยาลัยมาที่นี่มากๆมากคนนะก็อยากจะเรียนรู้เรื่องชีวิตแก้ปัญหาชีวิตมันชีวิตตามธรรมเนียมแก้ปัญหาชีวิตตามธรรมเนียมปัญหาชีวิตปากว่าไปตามที่ปากสมาแก้ปัญหาชีวิตเพราะมันไม่รู้จักตัวชีวิตไม่รู้จักอะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตจะได้ยินคำไพเราะไพเราะมาว่าปัญหาชีวิตจะแก้ปัญหาชีวิตจะมาเรียนพุทธศาสนาเพื่อจะได้มีวิชาความรู้ไปแก้ปัญหาชีวิตคำพูดนี้ถูกต้องที่สุดแต่คนพูดละเมอท่านจึงไม่ได้เห็นว่าใครมันกำลังต่อสู้ทางเต็มที่เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตเพราะแม้แต่พระเนรเองมันก็มัวแต่โลเลหล่อแหละอย่างนี้ไม่ได้จริงเอาจังในการจะแก้ปัญหาชีวิตที่เด็กๆนักเรียนที่บ้านนั่นมันก็ยังไกลต่อการที่จะแก้ปัญหาชีวิตหรือได้สิ่งที่ดีที่สุดผู้ว่าชีวิตคืออะไรมันก็ไม่รู้ชีวิตคือความทุกข์นี่ไม่รู้ชีวิตที่ปล่อยไปตามยถากรรมมันคือความทุกข์และไม่ใช่ชีวิตนั่นคือความตายไปบอกกันซะบ้างว่าไอ้ที่เป็นๆอยู่หายใจอยู่เดินได้อยู่เนี่ยคนตายทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่รู้อะไรเลยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องไม่เรียกว่าชีวิตมันเป็นในอะไรเดินได้แต่ไม่มีชีวิตคนในโลกทั้งหลายพันล้านเนี่ยมันยังไม่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่มันก็พูดว่ามีชีวิตไม่มีอะไรถ้ามีชีวิตต้องมีสิ่งที่ไม่ตายสิ่งที่ไม่ตายคือธรรมะในชั้นที่สูงเนี่ยชั้นที่เห็นว่าไม่ตายอ่ะคือไม่มีคนไม่มีใครจะตายไม่มีคนจะตายเป็นพระเจ้ามันไปหมดไม่รู้จักตายมันไปหมดอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าชีวิตท่านพระเจ้าแล้วนะที่มีชีวิตก็ต้องไปอยู่กับพระเจ้าในโลกของพระเจ้าจึงจะมีชีวิตเป็นขึ้นมาแล้วไม่รู้จักตายเดี๋ยวนี้มีแต่คนตายเดินว่อนไปหมดถ้าจะพูดว่าแก้ปัญหาชีวิตมันก็ต้องหมายถึงอย่างนี้เพื่อทำให้มีชีวิตจริงๆขึ้นมานี่ดูกันที่ตัวผู้เรียนทีนี้ในเวลานิดเดียวนี่จะพูดเป็นข้อสุดท้ายคืออุปสรรค ในการที่มันจะเรียนอุปสรรคเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยคือความยากลำบากของไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่าว่าแต่เราพระพุทธเจ้าท่านก็สัตว์อย่างนั้นเพราะมันเป็นของยากทุรานุโพโธยากที่ใครจะรู้ตามได้พุทธโสเห็นยากนักเป็นทุรานุโพโธมันยากที่ใครจะเห็นตามได้ฉันเมื่อจะรู้ใหม่ๆมันคิดไม่สอนนะเว้ยไม่สอนนะเว้ยแต่ต่อมาไอ้ความเมตตากรุณาบังคับเชื่อเชิญว่าไอ้คนบางคนโอ้มันยังไม่คนเหล่านั้นมันจะรู้ตามได้ต้องขอให้สอนเถอะพระเจ้าจึงกลับพระทัยใหม่ว่าอ้าวสอนนี่คือความยากลำบากของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมมันแท้จริงเป็นอย่างนี้นี่ก็ต้องจัดว่าในฐานะที่เป็นอุปสรรคแก่การที่เราจะถึงพระธรรมนี่จะรู้พระธรรมที่นี่ทางด้านตัวเราเองมนุษย์ในโลกเวลานี้มันมีวัฒนประเพณีที่เลววัฒนประเพณีคุณคงไม่เคยได้ยินนะผมว่าเองว่าตามแบบผมวัฒนประเพณีประเพณีที่จะสร้างความเจริญเรามีวัฒนประเพณีที่เลวที่สุดในครอบครัวคือมีวัฒนประเพณีที่จะสอนให้เด็กเห็นแก่ตัวมีตัวมีตนไปตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นทุกทีในบ้านในเรือนในครอบครัวมันมีวัฒนประเพณีแต่อย่างนี้นี่กว่าเด็กจะโตมันก็หนาแน่นไปในตัวกูของกูมันก็ยากที่จะไปรู้ธรรมะอย่างของพระพุทธเจ้าเรามีวัฒนประเพณีในบ้านเรือนที่เลวถ้าเรามีวัฒนประเพณีที่ดีเราก็จะมีระบบอันอื่นที่สอนให้เด็กๆเนี่ยเขาลืมหูลืมตามาแต่อ้อนแต่ออกในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเช่นเรามีตุ๊กตาอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันจะต้องแตกหรืออะไรหายไปถ้ามันจะไม่ยึดถือนักแล้วก็ไม่ยึดถือเลยขึ้นมาแต่ว่าต่อสู้อย่างยิ่งที่จะไม่มีความทุกข์มันก็เรียนดีประพฤติดีมีมันญาติดีเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ดีเนี่ยเขาเรียกวัฒนประเพณีในบ้านเรือนที่ดีต้องเป็นอย่างนี้อย่างน้อยลูกๆนี่จะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ทั้งขนาดที่ยอมเสียทีเสียสละชีวิตของตัวเองได้เนี่ยมาเห็นแก่ความอร่อยทางเนื้อทางหลังของมันเองไม่เคารพความประสงค์ของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผลของการที่ไม่มีวัฒนประเพณีที่ดีมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกับที่เราพูดว่าให้ธรรมะดับทุกข์นั่นธรรมะที่ดับทุกข์ได้นั่นมันไม่สนุกเหมือนมหรสพนั่นไม่สนุกมันไปดูหนังดูละครไปเที่ยวบางสารไปเที่ยวอย่างนั้นน่าจะเพียงว่ามาดึกๆมาคุยกันอย่างนี้ก็ว่าจะตายซะแล้วจะกินข้าวจะอันแมวสักหน่อยก็จะตายซะแล้วที่จริงไงมาบังคับตัวให้มันนั่งคิดนั่งนึกในโอกาสอย่างนี้หรือกินอยู่แต่พอมีชีวิตอยู่ได้นั่นแหละมันเป็นตัวพรหมจรรย์แต่แล้วมันไม่สนุกเหมือนมโหสถที่เราเลยคิดสร้างโรงมโหสถขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเรียกมโหสถทางวิญญาณสอนธรรมะให้สนุกบ้างโดยอาศัยวัตถุอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้การเรียนการสอนธรรมะมันสนุกบ้างเพื่อจะแก้ปัญหาตอนนี้แต่ว่าอุปสรรคทั้งหมดทั้งหลายมีเท่าไหร่ก็ตามมันสรุปได้อยู่ที่คำเดียวว่าเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมที่เป็นอุปสรรคของทุกอย่างของทุกสิ่งของทั้งหมดในโลกนี้คือการที่มนุษย์ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมฝรั่งก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมคนไทยก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าตอบมันตอบได้ว่าเกิดมาทำไมแต่มันผิดจังนั้นถ้าตอบถูกก็มาไปจางที่ปากเข้ามาว่าโดยใจจริงมันไม่ได้รู้แจ้งประจักษ์อย่างนั้นว่าเกิดมาทำไมต้องขอให้สนใจปัญหานี้ในทุกแง่ทุกมุมให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเพื่อเราจะทำถูกเองหมดถ้าเรารู้ข้อนี้แจ้งเราจะทำถูกอะไรถูกเองโดยอัตโนมัติหมดจะกินจะอยู่จะเล่าจะเรียนจะมีครอบครัวรู้ว่าจะมีเงินมีเกียรติเนี่ยมันจะถูกต้องไปหมดถ้าเรารู้ว่าเกิดมาทำไม เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งที่มันเป็นเจ้าโลกมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะนั้นมันจึงจัดโลกไปในลักษณะที่ผิดไปหมดมันยุ่งกันตายเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมข้อเดียวนี่อุปสรรคมันมีอยู่อย่างนี้ที่ทำให้เราไม่รู้ธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะต้องคอยไปทบทวนให้รู้ว่าเราจะเรียนกันอย่างไรเรียนง่ายไหนเรียนที่ไหนเรียนด้วยความกระตือรือร้นเท่าไรเรากำลังเป็นผู้เลวร้ายอย่างไรแหกแตกไหนอุปสรรคทั้งหลายหมดไปก็จะได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเลยวันนี้เวลาเลยไปนิดหน่อยนกมันร้องเตือนใหญ่นะหมดเวลาแล้ว